Dobre. Takže vítam vás na ústnom vypočutí. Máte teraz priestor na úvod, aby ste nám niečo povedali o sebe, o životopisu, stručne, vecne, niečo k motivačnému listu, čo vás teda podnetilo k tomu uchádzať sa o funkciu sudcu a my vám potom budeme dávať otázky, nech sa páči.
Vážená komisia, dovolte, aby som sa vám predstavila, bola Kraková. Právo som študovala na právnickej fakulte v Bratislave, Univerzite Komenského. V roku 2007 som ukončila štúdium štátnice, pracovala som 5 rokov ako advokátska asistentka v advokátskej kancelárii, ktorá sa venovala verejnej činnosti advokátskej kancelárie, najmä v oblasti občianskeho práva, ale tiež pracovné právo, obchodné právo a aj trestné právo. Následne som pracovala 2 roky po zložení advokátskych skúšok ako vyššia súdna úradníčka na okresnom súde v Čarci na civilnom oddelení. Je to menší súd, takže civilné oddelenie bolo vlastne všetko okrem trestného, čiže občianske, pracovné, obchodné, rodinné, exekúcie, dedič, tiež oblasti. Pracovala som následne 3 roky v banke v súkromnom sektore na pozícii vymáhania, čiže opäť občianskoprávna agenda, najmä spotrebiteľská. A teraz vlastne približne 2,5 roku pracujem na okresnom súde v Žiline na úseku obchodného registra a registra partnerov verejného sektoru. Čo sa týka mojej motivácie, tak už počas práce som sa zúčastňovala množstva školení, či už nejakých povinných, ale aj dobrovoľne. A rada sa učím nové veci, práca sudcu by pre mňa bola vyvrcholením mojich ambícií. Stretla som sa s prácou sudcu na súde, viem, čo obnáša a myslím si, že by som ho zvládla.
Ďakujem. Dobre, začať otázka, mým kolegynka vedia čo.
Takže, ja by som sa vás chcela spýtať, zmeny žaloby v civilnom práve, alebo teda v civilnom procese a zmena žaloby a procesné spoločenstvo účastníkov, ako, aké to má vplyv, nech sa páči.
Čo sa týka zmeny žaloby, tak civilný sporový poriadok zmenu žaloby definuje ako návrh, ktorým žalobca rozširuje uplatnené právo alebo uplatňuje si iné právo, než si uplatnil. Taktiež sa za zmenu žaloby považuje podstatné doplnenie alebo zmena skutkových tvrdení, ktoré boli uvedené v žalobe. Za zmenu žaloby sa nepovažuje uplatnenie iného práva, ak vlastne usporiadanie vzťahov vyplýva z osobitného predpisu. O zmene žaloby rozhoduje súd, či ju pripúšťa alebo nie. Zmenu žaloby nepripustí v prípade, ak by doteraz vykonané dokazovanie nemohlo byť podkladom na konanie.
Dobre, a zamerujeme sa teraz na tú zmenu žaloby a možnosť zmeny žaloby, ak je na strane sporu viac subjektov.
Zmena žaloby je, čo sa týka spoločenstva, poznáme vlastne spoločenstvo samostatné a spoločenstvo, procesné spoločenstvo
nerozlučné.
Pri nerozlučnom za zmenu žaloby musia súhlasiť všetci žalobcovia a pri samostatnom nemusia, tam sa úkony posudzujú samostatne pre každého.
A ako je to so zmenou žaloby v prípade spotrebiteľských sporov z ochranou slabšej strany?
V spotrebiteľských sporoch je zmena žaloby vylúčená. Nie možno.
V ktorom prípade? Lebo spotrebiteľský spor môže byť, že spotrebiteľ vystupuje aj na strane žalobcu alebo na strane žalovaného?
Nie, pokiaľ je spotrebiteľ žalovaný.
Dobre, ďakujem.
Kolega pani.
Predtým ste spomínali, ste robili na okresnom súde Čadca, mali ste aj exekučnú agendu, potom ste robili v banke, vymáhanie pohľadávok a tieto veci. Takže ja budem vám klásť otázky odborné z exekučného poriadku. Budeme sa zaoberať len zákonom 2/2017, nie starším. Čiže Je rozdiel medzi pojmami exekučné konanie a začatie exekúcie a áno, kedy začínajú?
No je tam rozdiel. Exekučné konanie je širší pojem. Exekučné konanie začína na návrh, keď je návrh doručený súdu. A exekúcia je užší pojem, zahŕňa vlastne procesy, ktoré vykonáva, úkony, ktoré vykonáva exekútor a začína doručením poverenia exekútorovi.
Ďakujem. A teraz ďalšiu otázku. Kto rozhoduje o odklade exekúcie a kto rozhoduje o zastavení?
O odklade exekúcie rozhoduje vždy exekútor a o zastavení môže rozhodovať buď exekútor alebo súd. Sú vlastne taxatívne uvedené dôvody, kedy rozhoduje exekútor a kedy rozhoduje súd.
Je tam aj prípustný nejaký opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zastavení súdu a exekútora?
V určitých prípadoch áno. Pri upovedomení o ukončení exekúcie exekútorom
nemusíte, ale ja som chcel vedieť, že či áno alebo nie.
Áno.
Ešte mám takú jednu doplňujúcu otázku. Čo si myslíte o zákone 233 z roku 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní?
Tento zákon vlastne vstúpil do platnosti, keď som pracovala v banke a vymáhala som pohľadávky. Už keď bol predkladaný návrh zákona, tak som za náš odbor banky dávala pripomienky k tomuto zákonu. Slovenskej bankovej asociácii boli vyhodnotené ako zásadné, avšak pokiaľ viem, tak možno sa mýlim, ale myslím, že žiadna z pripomienok nebola zapracovaná do návrhu zákona. Osobne si myslím, že samozrejme zadlženosť na Slovensku je veľmi veľká v porovnaní s okolitými krajinami, ale či tento spôsob bol úplne vhodný, tak je to na diskusiu. A najmä z pohľadu veriteľa, myslím si, že je to, zhoršuje to vymahateľnosť pohľadávok, predĺžuje to vymoženie pohľadávok.
Čo by ste aplikovali, keby nebol ten zákon 233 z roku 2019, keď hovoríte, že je to pre veriteľa, lebo viete, musíme chrániť veriteľa, ale musíme chrániť aj toho dlžníka. Čiže akú alternatívu by ste použili, keby nebol prijatý tento zákon 233 z roku 2019?
V pozícii dlžníka alebo veriteľa?
V pozícii dlžníka. Lebo tento zákon bol pre, v prvom rade, politické rozhodnutie pre dlžníkov a potom myslím si, že ministrom spravodlivosti to bol zákon pre odbremenenie súdov. Takže z pozície dlžníka by som...
Myslím si, že dlžník má procesné prostriedky, ktorými môže buď oddialiť výkon exekúcie, či už teda požiadať o odklad exekúcie v zákonom stanovených podmienok, alebo požiadať o zastavenie a taktiež môže využiť iné procesné prostriedky, odloženie, konkurs.
Ďakujem. Toto som myslel aj ja, že my sme stále hovorili ministrovi, že predsa nepotrebujeme tento zákon, lebo máme iné, kde môže ísť do osobného bankrotu odĺženiu týmto spôsobom.
Ďakujem. Podstatne rýchlejšie a sú vhodnejšie pre veriteľa.
Veriteľ v tejto strane má možnosť podať opätovný návrh, čiže on neprichádza tam celkom, lebo zastavením exekúcie právo vymáhať pohľadávku ani pohľadávka nezanikla. Tam sa len zastavila tá konkrétna exekúcia, čiže...
Ja som sa skôr stretla s tým, že veritelia viac menej boli uzrozumení s tým, že tú pohľadávku už nevymôžu, avšak mali problém, čo sa týka vedenia v účtovníctve. A pokiaľ došiel alebo dlžník bol odlžený, tak jednoducho tie pohľadávky sa odpísali a bolo to ukončené.
Ale aj zastavenie konania ja môžem v zmysle účtovných predpisov, v zmysle daňových predpisov, keď je raz exekúcia zastavená, a tu je vlastne ex lege zastavená zo zákona, čiže len exekutor len deklaruje vydaním upovedomenia o zastavení starej exekúcie, že to bolo, tak tu nastupuje ten inštitút, že oprávnený si môže tú pohľadávku odpísať. Mm-hmm. Aj keď zákonodárca mu dal možnosť podať opätovný návrh na vykonanie tej exekúcie, bolo tam aj s lehotami, čo sa týka premlčacej doby, čiže mu dal o rok zase navyše, ak mu tam neuplynula, čiže ak by sa by ju odpísal, a opätovne by podal ten návrh, tak znova by si ho musel priznať do toho účtovníctva, a to sú zložitejšie veci. Ďakujem, nemám ďalšie otázky.
Kolega, potom. Pani kolegyňa, presuňme sa v čase a predstavme si, že sa stanete sudkyňou. Ako vnímate občiansku angažovanosť sudcu? Komunikovanie nejakých subjektívnych postojov na nejaké témy verejného záujmu, spoločensky polarizujúce témy a tak ďalej.
Vnímam to negatívne, pokiaľ sú to vyslovene občianske alebo občiansko-právne záležitosti. Samozrejme rozdiel, pokiaľ sa sudca vyjadruje k mediálne známemu konaniu, ktorom rozhoduje, ale verím, že toto nie je ten prípad. Myslím si, že sudca by mal byť veľmi zdržanlivý vo občianskom živote. A najmä, čo sa týka polarizujúcich tém, myslím si, že verejne by nemal vyslovať svoj názor.
Aký komplex zručností a schopností by mal mať podľa nás dobrý sudca?
Mal by byť určite odborne zdatný, mal by byť nezaujatý, nezávislý, samostatný, schopný rozhodovania, mal by byť silnou osobnosťou, ktorá síce možno eviduje nejaké psychologické vplyvy, ktoré má to konanie, ale dokáže ich zvládať. Mal by byť pracovitý a zodpovedný, aby stíhal termín, aby konal v agende bez preťahu.
To berme tak, že niektoré z tých vecí sú zákonným predpokladom. Niektoré z tých vecí sú manažerské schopnosti. Čo z tohto vy nesplňate?
Myslím si, že najmä v oblasti trestného práva mi chýbajú skúsenosti, pretože trestným právom som sa zaoberala v advokácii skôr tak okrajovo a najmä teda ako koncipient viac menej počas vyšetrovania. Avšak snažila som sa túto svoju medzeru vyplniť tým, že minulý rok, ešte predtým, než som sa zúčastnila prvého výberového konania, tak na základe dohody s trestným sudcom som sa zúčastňovala v niektorých hlavných pojednávaní. Potom sme vlastne prediskutovali, ako to tam prebiehalo, aj nejakú judikatúru, ale samozrejme nenahradí to skúsenosti.
Hovorí vám niečo, poviem, Radbruchová formula?
Poprosím ešte raz.
Radbruchová.
Nie.
Skúste nám povedať niečo k vzťahu pojmov spravodlivosť a zákonnosť.
Spravodlivosť a zákonnosť sa môžu prejednať, ale nie vždy je to rovnaký pojem. Zákonnosť je nutnosť postupovať v zmysle zákonných ustanovení a spravodlivosť skôr vychádza z nejakých všeobecných princípov spravodlivosti z právnej teórie, ktorá sa môže odlišovať niekedy od zákonov. A zákony pripúšťajú niekedy, alebo môžu pripúšťať aj odklony od prísneho formalizmu, aby vyhoveli princípu spravodlivosti.
A ak by ste išli týmto smerom v rámci nejakého konkrétneho rozhodovania, začali by vám blikať v hlave nejaká kontrolka v súvislosti s niečím?
Určite áno. Bala by som sa, aby toto rozhodnutie bolo zákonné. Avšak vo všetkých kódexoch máme spomenuté v rámci princípov princíp spravodlivosti a samozrejme treba ale tento odklon buď od judikatúry vyšších súdov alebo od nejakého prísne formálneho ustanovenia, myslím si, presvedčivo odôvodniť práve s ohľadom na princíp spravodlivosti.
Lebo v opačnom prípade by mohlo hroziť čo? Že sa to rozhodnutie môže javiť ako?
Ako svojvoľné. Svojvoľné, nezákonné.
Dobre, keď sme išli na toto z tejto strany, tak skúsme teraz z tej druhej strany. Pozná právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnosti, či už v hmotnoprávnej alebo v procesnoprávnej rovine, inštitút zneužitia práva, šikanóznych žalôb, aký je tam postup, ak je niečo také možné a podobne?
Samozrejme, pozná v civilnom správnom poriadku. Máme hneď...
Aký asi nemáme? Civilný správny poriadok.
Civilný sporový poriadok, pardon. Ale civilnom sporovom poriadku máme hneď medzi princípami uvedené, že princípmi uvedené, že zjavné zneužitie práva nepožíva právnu ochranu a sudca by mal takéto podania sankcionovať buď odmietnutím alebo odmietnutím alebo sankcionovaním. Čo sa týka zjavne nedôvodnej žaloby, tam civilný sporový poriadok dáva možnosť vyzvať žalobcu na spätzatie žaloby a možno už aj zachádzame do roviny nejakých šikanozných žalob alebo uražlivých, tak tam máme možnosť poriadkového opatrenia, poriadkové pokuty.
Ste ma tak zaujali pojmom, že urážlivá žaloba.
Urážlivé podanie. Urážlivá žaloba.
Pojem predbežné prejednanie sporu, čo to je?
Predbežné prejednanie sporu je fakultatívnou súčasťou civilného sporu. Počas na predbežné prejednanie súd predvolá žalobcu, žalovaného, prípadne teda ostatné strany sporu. Zistí, či sú splnené podmienky na konanie. Pokiaľ niektoré chýbajú, tak sa snaží spolu súčinnosti so stranami odstrániť. Počas predbežného prejednania ďalej uvedie, ktoré skutočnosti považuje za sporné, ktoré považuje za nesporné, ktoré dôkazy vykonajú.
Dobre, to sa nevystačí, ďakujem.
Takže, tomu trestnému právu trošku. Predstavte si teda, že ste trestná súdka. Prednie vám vrstvo na stôl obžaloba, kde je právna kvalifikácia trestného činu spodná hranica 12 rokov a obvinený je vo väzbe. Čo spravíte ako súdkyňa?
Túto vec musí rozhodovať senát, takže ak by mu bola pridelená ako samosudcovi, musím postúpiť senátu a musí tam byť povinná obhajoba, musí byť ustanovený obhajca.
Čo sa týka tej väzby?
Čo sa týka väzby, musí byť obžalovaný vypočutý.
Čiže inštitút rozhodovania súdu o ponechaní, respektíve neponechaní vo väzbe, viete mi niečo o tom povedať?
Je to jedným z rozhodovaní o súdu, o rozhodnutí o väzbe. Súd skúma, či sú splnené podmienky pre trvanie väzby počas celého trvania väzby a rozhoduje o väzbe tiež, alebo o sťažnosti
Sme pri ponechaní vo väzbe, čiže rozhoduje na návrh, alebo rozhoduje priamo zo zákona?
Ponechanie vo väzbe...
Je to povinnosť súdu rozhodnúť, čiže tam žiadny návrh, povinnosť nie. Ešte k tomu senátu, teda správne ste povedali, je to senátna vec. Kto tvorí ten senát? Kto je jeho členom?
Senát tvorí predseda senátu a dvaja prisediaci.
Tí prisediaci sú kto? Jaké osoby?
Sú to nesúdcovia na okresnom súde, ktorí sú volení vlastne zastupiteľstvom na návrh starostu.
Dobre, ďakujem. A teraz je otázka mimo trestného. Keď v justícii hovorí vám niečo, pojem 5 viet.
Niečo mi to hovorí, bolo to myslím nejaká verejná výzva, ale úplne presne.
Výzva koho?
Súdcov, ale neviem.
Je nejaké presnejšie niečo.
Na to adresované.
Dobre, ďakujem, keď by sa čo. Pán predseda.
Vy ste sa teraz pre chvíľu vyjadrili, že by súdca nemal vyslovovať verejný názor na kontroverzné témy. Platí to z vášho pohľadu striktne, alebo by ste pripustili nejaké výnimky?
Pokiaľ by sa to súdcu táto téma týkala osobne, tak tam by som pripustila, aby sa vyjadril, aby vyjadril svoj názor, prípadne nejakú svoju obhajobu, ale myslím si, že sudca by mal najmä byť zdržanlivý a v tejto dobe, keď dôvera súdnictvo je naozaj nižšia, tak dávať si pozor na tieto vyjadrenia.
Veď práve preto navodím situáciu, bude sa na Slovensku rúcať demokratický režim. Budete mať pocit ako sudca, občan, že sa rúca demokratický režim, že to v podstate aj v justícii sa dejú veci, o ktorých sa vám ani nesnívalo, že sa budú diať. Že dôvera verejnosti je ešte horšia, ako bola pred rokmi. Sa pýtam aj v takýchto prípadoch.
Ja by som skôr uprednostnila, keby sa sudcovia v takom prípade vyjadrili nejakým spoločným vyjadrením, ale nie každý samostatne.
To by ste podpísali také vyjadrenie?
Ak by som sa s ním stotožňovala, tak v tomto prípade áno.
Dobre. Môžete mi povedať, či ste nejakej posledných týždňov, mesiacov, alebo rokov čítali nejakú zaujímavú právnu knihu alebo článok, ktorý vás zaujal?
Tých článkov bolo určite veľmi veľa, to by som ťažko vyberala, ale čo sa týka knihy, čítala som, rozmýšľala som nad rigoróznym konaním, ešte predtým, než som sa vlastne začala pripravovať na výberové konania, ktoré mám zamestnané na zozdúru. A bola to téma zmluvné pokuty z obchodného práva, keďže aktuálne pracujem na obchodnom registri, bola veľmi zaujímavá.
Čo sú to prednostné veci podľa vás?
Prednostné veci buď máme spomenuté v zákonu, napríklad verejné veci, ale máme ich aj dané judikatúrou. Sú uvedené v rozvodu práce súdu. A sú to veci, ktoré sa týkajú života, zdravia, slobody, obmedzenia slobody, rodičovských práv.
Máte to, ktorých treba konať. Máte to vždy v rozvodu práce?
Máme. Treba v nich konať urychlené.
Ďalšiu otázku mám. Ako vy osobne, aby ste sa stala súdkynou? Či ste chceli prispieť k vyššej dôveryhodnosti justície. Ale nechcem frázy, že budem lepšia, krajšia a budem lepšie robiť a viac robiť. Konkrétne, ako?
Konkrétne vychádzam teda skôr, keďže nie som ešte súdkyňou, vychádzam skôr z toho, čo mi chýbalo, alebo čo som si možno v minulosti pomyslela, že by som spravila inak. A napríklad myslím si, že komunikácia sudcu v mediálne známych prípadoch by mohla byť lepšia, aj keďže máme hovorcov, tak spolupráci s hovorcom, ak sa sudca na to necíti, vyjadriť sa, odôvodniť to rozhodnutie, ak sú to nejaké témy, ktoré polarizujú spoločnosť.
Trúfla by ste si pred médiami odôvodniť svoje rozhodnutie?
Pokiaľ by som sa rozhodla, tak za svojim rozhodnutím stojím a určite by som si, aby som vedela, že idem vyniesť nejaký rozsudok a že tam bude možnosť predstúpiť pred novinárov, tak by som si určite pripravila nejaké krátke odôvodnenie, ktoré by som prezentovala.
Predstavte si situáciu, že odchádzate od pani prezidentky s dekretom, že ste vymenovaná za súdkyňu, že ste von z prezidentskej paláca, boli tam novinári a položia vám novej súdkyni začínajúcej otázku, čo si myslíte o korupcii v justícii. Aká bude vaša reakcia?
Myslím si, že korupcia v justícii je veľmi síce mediálne prezentovaná verejnosti, avšak platí na absolútnu menšinu sudcov. A väčšina sudcov sú naozaj spoľahliví, nezávislí, zodpovední ľudia, ktorí vykonávajú justíciu absolútne v súlade so zákonmi, so etickými pravidlami a treba sa zamerať aj na ich prácu a na to, aké majú výsledky. Nielen na pár čiernych oviec.
Toto by ste povedali tým novinárom?
Áno.
Ďalšia otázka. Vzhľadom na to, že Sice by mal byť komplexná osobnosť, by mal byť určitý rozvoj. Sa vás chcem opýtať, či vnímate nejaký problém zápasu na Slovensku medzi liberalizmom a konzervatívom?
Nevnímam tak problém, nemôžem ten konflikt nejaký tu je. Slovenská spoločnosť je, myslím si, veľmi konzervatívna, však najmä mladí už začínajú sa prikláňať k liberalizmu, ale myslím si, že konflikt môže byť veľmi dobrý v konečnom dôsledku, nakoľko prispieva, alebo ak prispieva k nejakej komunikácii a kompromisom.
A kde ho vnímate ten konflikt najviac, ak teda ho vnímate? Čo ho vnímate? Vnímate ho vôbec niekde?
Vnímam ho napríklad, keď sú prekladané určité návrhy zákonov, ktoré sú vyslovene konzervatívne a reakcia vlastne verejnosti alebo časti verejnosti k ním, alebo pokiaľ sú nejaké polarizované témy alebo témy, ktoré polarizujú spoločnosť a potom odraz tej konzervativity je v tom, že sa to neprejavuje v nejakej politickej rovine.
A váš pohľad na tento problém je teda aký? Prekláňate sa k niečom, alebo to jedno, alebo...
Nemáte
to určite nadhľadom, alebo... Váš osobný postoj. Keď ide sudca na ústavný súd, tak sa ho aj opýtali, že ako by rozhodoval o potrátor a podobne. Ja sa vás to neviem vyberať. Ja sa pýtam skôr všeobecne, váš pohľad.
Myslím si, že som niekde v strede, na určité veci mám určite konzervatívny názor, ale samozrejme treba ísť dobou, treba sa dívať aj do okolitých štátov a k niektorým veciam začať pristupovať liberálnejšie, ale samozrejme nie ku všetkým.
Čo ešte nejaké otázky?
Nie, ďakujem.
Vy máte nejaké otázky na komisiu?
Asi nie.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem.